globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušajte Sputnik intervju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisaće večera sa nama istoričar Miloš Ković. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Čuli smo posle, kažu, desetogodišnje gaženja Briselskog sporazuma. Priština je pogazila još jedan, to jest Vašingtonski, i rezoluciju 1244. Podnet je, dakle, zahtev za prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope. Šta to članstvo, ajde da krenemo od toga, šta to članstvo zapravo znači?
To je zaista, pretpostavljam da malo ko može da bude iznenađen tako nečim. Priština je praktično sve vreme trajanja ovih pregovora dobijala signale sa zapada da je sve dozvoljeno. Bili su povremene, ajde kažemo čvrge su, bilo je povremeni čvrga koji su udarane Kurtiju, ali nikoga nije obavezivao da stane iza potpisa svojih prethodnika na Briselskom sporazumu. Dakle, ukoliko dobijate poruke da ne morate da se pridržavate dogovora, sporazuma, zašto biste ih se pridržavali i podržavali ih? S druge strane, mi znamo ko su zemlje koje su bombardovale Srbiju. To su zemlje koje su sponzori takozvane nezavisnosti takozvanog Kosova. I zaista ne vidim zašto bi se neko iznenadio ukoliko te i takve zemlje nastavljaju sa politikom koja sve samo nije principilna ni načelna prema Srbiji. U ostalom međunarodnim odnosima malo ko bi očekivao bilo kakvu principijelnost i načelnost. Veliki naređuju, mali pokušavaju da izvrdaju i nastoje da slede svoje nacionalne interese. Znači, ne bi trebalo da se uljuljkujemo povremenim signalima o tome da Kurti ide na nerve nekome u Vašingtonu, manje u Berlinu, izgleda da je blizak Berlinu ipak i dalje, ili u Londonu. Prosto to je tako. Za tim se treba pomiriti i ako ima neke koristi u ovome, to je još jedan jasan signal onima koji vode našu spoljnu politiku, da ne mogu da očekuju bilo kakav značajniji nivo dobre volje, da tako kažem, od tih ljudi, prosto izgubiti posljednju iluziju. To ne znači konfrontirati se, samo to znači, to bi samo trebalo da znači steći realne predstave interesima zapadnih sila. Dakle, to je ovo što se dogodilo. Tako da sada samo treba naći način da se tome parira, a način očigledno ima.
Da, čak i sam predsjednik Srbije rekao da su mentori Prištine mnogo jaki i da jednostavno ovu igru, kaže, vode ključne zapadne zemlje. Međutim, ono što mene zanima sada, da li je taj potez postavljao pitanje vašingtonskog opstanka vašingtonskog sporazuma, to jest onog moratorijuma, to sada prestaje da važi. Da se mi prosto povučemo od onoga isto što smo obećali, a to je da više ne zahtevamo povlačenje nezavisnosti takozvanog Kosova.
Da, tako je. Dakle, očigledno je da sporazum iz Vašingtona više ne važi. I ne vidim nijedan razlog zašto bi ga se neko dalje pridržavao. Dakle, nije Srbija tako ga je prekršila. Uostalom, mora se i to reći, ima mnogo onih koji spore ustavnu, zakonitu utemeljenost i Briselskog sporazuma i Vašingtonskog sporazuma. I nebrojeno puta su čak i ljudi bliski vlasti govorili o tome da se treba iz toga povući. Dakle, ovom inicijativom Prištine, Vašingtonski sporazum je konačno neopozivo diskreditovan. I zaista više ne vidim nijedan razlog. Dakle, vi čak i ne morate da objavite da se povlačite, ali možete da prestanete da izvršavate njegove odredbe. Ako je nešto ova vlast uradila što se može uraditi, na što se može pohvaliti, to je od priznavanje nezavisnosti Kosova i sa tim valja svakako nastaviti.
Za razliku od institucije Evropske unije koje okupljaju samo 27 članica, Savet Evrope, kažu, panevropsko telo bez mogućnosti da donosi zakone, ali može da postiče na sprovođenje međunarodnih sporazuma koje su potpisale države članice o različitim temama. Šta zapravo, da kažemo, posle ovoga može da očekuje Srbija u međunarodnim institucijama, odnosno u samom tom telu Saveta Evrope?
Tako je. Pitanje je koliko sad reći samo o rečom nekoj moći koju će Priština da stekne ulaskom u Savet Evrope.
I da pokaže to time da je ušla u to telo.
To je značajnije, to je simbolički u stvari važan gest i to je otvaranje vrata za neke druge stvari. Pominje se partnerstvo za mir.
Ili predvorje, kažu, Evropske unije.
Tako je, partnerstvo za mir se tiče naoružanja. Oni, kosovski Albanci, naoružavaju, oni ih obučavaju, mi sve
to
znamo.
Ali to je već, da, dobro poznato.
To je dobro poznato, ali to ima ogromnu težinu. Dakle, ovo je u stvari početak nečeg mnogo većeg nego zbiljnijeg. Ja to čitam kao deo pritisaka na Srbiju, spadam u one koji nisu zadovoljni odnosom naših vlasti prema Ruskoj federaciji, ali opet moramo da kažemo i to da moćnici sa zapada to vide na drugačiji način. Oni u politici Srbije vide vrdanje i vrlo je moguće da je i ovo deo jednog šireg, masivnijeg napada na Srbiju koji bismo mogli da nazovemo kažnjavanjem Srbije za neuvođenje sankcija Ruskoj federaciji.
Da, videli smo, po pritiskom smo bili, evo, prošle nedelje predstavnici Nemačke, naredne nedelje nam dolazi, kažu, predstavnik Evropskog saveta Charles Michel u četvrtak. Mm-hmm. Sve vreme smo pod budnim okom i Amerike, a i prisrpske cele administracije. Koliko Srbija može, a pogotovo u svetlu ukrajinske krize, da se odupre tim pritiscima?
E, to je pitanje. Te stvari moraju da znaju ljudi od prakse. Istorija diplomatije pokazuje da kao mala zemlja uvek možete da nađete svoj prostor. Prosto treba nešto i znati. Ali to bi trebalo znaju oni koji danas donose odluke, koji imaju informaciju o tome šta se tačno događa u Vašingtonu. Kakvi su odnosi snaga u Berlinu, ili u Londonu, ili u Parizu. Odnosno, kakva je politika Moskve. Dakle, morate da znate šta su interesi i šta su praktični potezi koje vuku velike sile. Ono što je ključno, i što bih želeo da podvučem, morate da znate šta je vaš nacionalni interes. Šta je ono što branite? U ime čega govorite? Kada to znate, onda stvari postaju mnogo lakše. Onda ste svesni toga da uvijek morate platiti neku cenu. Ali spoljna politika se ne vodi u strahu. Vojska ne može da funkcioniš ukoliko u njoj postoji strah. Dakle, potreban je razum, potrebna je trezvenost u proceni snaga, ali potrebna je svest o tome da branite osnovne nacionalne interese. Ako je potrebno da birate između nekog kredita koje može doći sa zapada ili neke ekonomske sankcije sa zapada i s druge strane, gole egzistencije života vaših sunarodnika na Kosovu i Metohiji, a ukoliko se okrenemo zapadu u toj meri u kojoj oni to traže od nas, mi vršimo nacionalno samoubistvo. Gubitak svake podrške Rusije bio bi za nas ravno nacionalno samoubistvo. Dakle, da li mogu sad, ne znam, problemi u snabdevanju i s hranom, na primjer, ili određeni ekonomski problemi, da se mere na bilo koji način sa prepuštanjem naših svetinja i naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji, sa odricanjem od granica Republike Srbije, koje je još 1912. je odredila naša vojska. Da li može sad neko nezadovoljstvo nekoga na zapadu, i sigurno neka sankcija, da se meri sa napuštanjem Republike Srpske i puštanjem Republike Srpske da strada, da bude integrisan u nešto što ne želi da bude integrisan, ili sa odustajanjem od srpskog naroda u Crnoj Gori. Znate, dakle, morate da vidite šta je na kocki i u ime čega vi govorite, šta je vaš cilj, šta je vaš interes. Kada to znate, e onda razrađujete metode i tehnike, ali onda ste spremni da, ukoliko je potrebno, i platite neku cenu za tako nešto. Vremena zaista nisu baš laka ni naivna.
Ali da li onda dobar trenutak iskoristiti, možda da napraviti zapravo taj manevarski neki trik, potez, da se ode na večeru za lidere Zapadnog Balkana koje je Borelj organizovao i da se tamo prihvati to kao centralni element evropskog puta, svi zapadni lideri da prihvate kao svoju strategiju? Da li to mora da se radi? Da li je to taj, da kažemo, osjećaj za diplomatiju u tom trenutku?
Da. Ono što se mora, to mora se razgovarati sa predstavnicima velikih sila. Da li Evropska unija, evropska sila, ja ne bih rekao, ne može se porediti sa svim državama ili sa Rusijom ili sa Kinom, ali i te kako je važno, opkoljeni smo zemljama Evropske unije. Kada dolazi neko takav, vi ne možete ga odbijeti, vi s njim morate da razgovarate, vi vrlo često morate kažete da, ali najbolje reći da, ali. Dakle, ne morate baš da kažete apodiktički da na nešto što se ne sme reći, jer to će i kad tad isplivati. Dokumenti se čuvaju, istoričari o tome pišu. Ali morate da uvek ostavite sebi prostor za povlačenje. Takvo je vreme u kome sada živimo. Znači, razgovarati zaista sa svakim, pogotovo sa predstavnicima moćnih, jeli, velikih sila. Borelj spada u, recimo, neko ko je dovoljno moćan. Ali, kažem, uvek naći svoj prostor i nepogrešivo slediti isključivo i samo svoj nacionalni interes. A to je, kažem, osnovna gola egzistencija ne samo naših naroda na Kosovu i Republici Srpskoj, nego i ovdje u Srbiji, jer bez njih šta je onda Srbija? Vrlo dobro znamo šta je stavljeno na kocku u naše dane.
Ajde sad ovako da se malo izmestimo iz našeg regiona, da odemo u Skandinaviju i da vidimo kakvi su tamo nacionalni interesi. Da li je nacionalni interes Finske u ovom trenutku da uđe i da postane zemlja članica NATO kada su tolike godine odolevali tom pritisku?
Da, pa ne može biti nacionalni interes bilo koje zemlje Evropske unije, ponajmanje Nemačke, da bude gurana u novu konfrontaciju, ratnu, vojnu konfrontaciju sa Rusijom. Finska je jedna od zemalja sa najvišim stepenom rusofobije u celoj Evropi. Gledao sam pre nekoliko godina jedno istraživanje, kaže prva je Finska, a drugo je Kosovo. Oni su naravno merili raspoloženja rumljenja u državi Kosovo, pod navodnicima.
Šta je razlog Finjske?
To je sad zanimljiva priča. Mm-hmm. Finci su od 1000, da ne idemo suviše u prošlost, 1115. Finjska je pripala Ruskom carstvu. Ona je bila sastavni deo Ruskog carstva. Finci su bili veoma solidno integrisani u sistem i sisteme Ruskog carstva. Tamo nije bilo rusofobije. Vi danas u Helsinkiju imate spomenik ruskom caru Aleksandru II. Finska vojska se vrlo dobro borila. Oni su se ovdje borili u velikom ratu protiv Turaka koji je vodio Aleksandar II. Za oslobođenje Bugarske, jeli, pa i Srba. Međutim, krajem 19. veka je već došlo do konfrontacije i Rusko carstvo je vodilo politiku asimilacije, jednog pojačanog pritiska na manjine. Tu počinje konfrontacija, zatim dolazi odvajanje Finske, dolazi bolševička revolucija i onda dolazi jedno neprijateljstvo. Imali ste onaj sovjetsko-finski rat u oči Hitlerovog napada na Sovjetski savez, kome je Finska manje više bila na strani Nemačke. Finska i Švedska. Švedska je, kad govorimo o Skandinavi, također ima veoma visok stepen rusofobije. To će osjetiti svako ko ode tamo. Nisam bio u Finskoj, Švedsku sam posjećivao. I to je vrlo jasno. Također mora se i to reći. Vidite, recimo, Švedska u dva svjetska rata formalno je neutralna. Ali kada vidite malo kome je izvozila svoje rude, s kime najviše se ređivala. To nije tako, to je Nemačka u dva svjetska rata. Tako da su tu stvari veoma jasne. Posljednje što Fincima može ići u prilog, to je ulazak u NATO pakt. U ovim uslovima, verovatno Finci smatruju da im je potrebna zaštita od nečega što oni vide kao agresivnu Rusiju. Mogu da razumijem i takvu percepciju.
Ali evo sada je tek sledio odgovor Ruske federacije da kažu da je to sada pretnja stvarna za Rusiju i da će, kaže, najverovatnije preduzeti vojno-tehnički druge korake odmaste.
Reč je o tome da je Finska veoma, veoma blizu Sankt Petersburga. Oni su već došli gotovo na puškomet Sankt Petersburga kada su uzeli Finsku. Odnosno kada su uzeli Estoniju, Letoniju i Litvaniju. Estonija je tu. Tako da je reč o ugrožavanju vitalnih interesa Rusije. I zato kažem, sad, odluka je na građanima Finske, trebalo bi da je tako. Da li tim ljudima zaista ide u prilog da se konfrontiraju sa velikom svjetskom supersilom kakva je Rusija i bit će na prvoj liniji paljbe. Ako je to njima u interesu, onda šta mi da radimo?
A vidjeli smo šta sve Ruska federacija ima, održana je ta 77. parada povodom 77. godišnjice proglašenja Dana pobjede. Rusije, kažu Vladimir Putin, unapred pružila otpor agresiji, specijalne operacije u Ukrajini je bila jedina ispravna odluka koja je doneta na vreme. Kakav je vaš pogled u tom smislu? Da li je Rusija imala izbor u ovom slučaju?
Pa mislim da nije. I Vladimir Putin je pomenuo pokoj iz 41. Tada je Sovjetski savez imao sporazum sa Nemačkom i bio je zatečen napadom. Dakle, tako nešto ovog puta se nije dogodilo. I kažemo tome, predsjednik Ruske federacije vrlo otvoreno govorio, dakle, nismo nespremni. I ovo nas neće sačekati nespremne. Reč je samo o tome da morate da smanjite broj žrtava na najmanji mogući stepen. Dakle, znamo kako je to išlo 41. i znamo koliko je žrtve podnio Sovjetski savez, on je za te, on je bio nespreman. Jel tako? I onda su nemačke armije jurišale, prolazile su u početku kao kroz sir, kroz teritoriju Sovjetskog saveza. Ovo je drugačiji tip najezde. On posjeća donekle na godinu u oči 41. jer tada je ta nacifašistička grupa država zauzimala zemlju po zemlju, zauzimala pozicije za invaziju. To dosta posjeća na 1812. Tako je Napoleon raspoređivao svoje trupe na granice Rusije i svi su čekali signal da jurnu. To je ono što bi se dogodilo Rusiji, da se nije dogodilo, da Rusija nije povukla poteze koje je povukla. Znači, ta vrsta postepenog, to je neka vrsta puzajuće agresije. Ona je počela svakako, pa da kažemo recimo 99. sa ulaskom u NATO pakt Poljske, Češke i Mađarske. A onda se nastavila, da ne nabrajamo sa sve, to 2004. je bila ključna, kada su oni u NATO vukli Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Bugarsku, Rumuniju, da ne pominjemo Slovačku i Sloveniju.
Sve okolne zemlje, da.
Tako je, i to su zemlje koje su u najbližem okruženju bivšeg Sovjetskog saveza. Znači, reč je o otvorenoj agresiji. Sad, svi znamo koliko je rusko rukovodstvo molilo da se to ne dogodi. Znači, imali su svu dobru volju Gorbačova i Ševarnadzea 90. godine, kad su oni dozvolili ujedinjenje Nemačke. Samo na reč da se NATO neće širiti ni jedan pedalj prema istoku, to su reči Jamesa Bakera. Šta su dobili? Dobili su prevaru, dobili su laž.
Da, dovoljno je pogledati, samo uporediti karte te godine i danas. Tako je. Vidjeti gde se NATO nalazi.
Čak i da im nisu davali takve obećanja, ovo što je urađeno je neoprostivo. Dakle, sada sa ulaskom u Ukrajinu praktično, to su ruski rukovodioci više puta rekli, ruski antiraketni štit je beznačajan. 4,5 minuta leta za rakete do Moskve. Pa ko bi pristao na to? Znate, Sjedinjene Države su ceo američki kontinent proglasile svojom interesnom sferom, Monroevom doktrinom. U trećoj deceniji 19. veka. Dakle, kogod stupi na tle od velike sila celog američkog kontinenta, imaće posla sa Sjedinjenim Državama. 62. hteli su zbog Kube ceo svet da strovale u treći svetski rat. Može li Kuba, da li Kuba za Ameriku, ono što je Ukrajina, za Rusiju? Pa to ne može da se poredi. Dakle, ovdje je reč o geopolitici, o interesima velikih sila. Velika sila ne može dozvoli da njeni građani budu životno egzistencijalno ugroženi. Onda ona više nije velika sila. Osim toga, moram i to da kažemo, kad je počela ruska specijalna operacija u toku je bila agresija na Donbas. Znači, počeo je napad na Donbas, taj napad, ta agresija traja 8 godina. I svi signali su, oni su nagomilali svoje trupe.
Ali evo, vi kao, moram da sprekinem kao istoričar, koliko ste upoznati sa time šta se zapravo dešavalo u Donbasu? I koliko mislite da je svest uopšte Evropi i cijelog sveta da je imala spoznaju šta se tamo sve dešava?
U zapadne Evropa tu svest apsolutno nema.
Čije je to greška?
O tome su znali samo oni koji su se trudili da nešto saznaju, koji su tragali. Vi ste mogli, čitate ruski, možete da čitate o tome. Ruski servisi na stranim jezicima. Ali na zapadu tišina. Čak i kod nas, nažalost, kod nas je još nešto i znalo o tome, ali uglavnom tišina. Jednostavno, postoje vredne i bezvredne žrtve. To smo naučili kada u ratovima iz 90. godina u kojima je razbijena Jugoslavija. Dakle, srpske žrtve u okolini Srebrenice ne postoje, hiljade i hiljade civila. Naši žrtve istine. Muslimana, Bošnjaka i te kako postoje o njima treba da zna svako na planeti. O tome reč.
I svake znači, godine ih je sve više.
Tako i svake godine ih je sve više. Znači, mi smo to naučili, politika genocida, imate odličnu knjigu Edvarda Hermana o tome, koji se tačno pokazuje koji genocidi su dobri, a koji su genocidi nisu dobri. Dakle, genocidi koji vrše oni koji su službi zapada su neprimetni, nevidljivi i ne zovu se genocidima. A ovo drugo se naravno naziva genocidima. Ta vrsta relativizacije, tak te strašne reči kao što je genocid, koja nas podsjeća na stradanje velikog ruskog naroda, srpskog naroda, u drugom svjetskom ratu, poljskog naroda, jevrejskog naroda, neoprostivo je poigravanje tim rečima. I to je upravo ono što se sada događa. Dakle, jedna strahovita relativizacija apsolutnog zla.
A može li se stati toj relativizaciji na put?
Nažalost, postoje, i to je ono što je oko zanimljivo, silnici, velike sile, oni veruju da je njima zaista dato da pišu istoriju. Imate ljudi koji iskreno veruju u tako nešto. A istorija nas uči bar to, da istorija koju pišu silnici traje onoliko koliko traje njihova sila, moć, kako bi to rekli u engleskom.
Pa dobro, ali neka traje poprilično dugo.
Zavisi. Reci, imate one koji deluju na mnogo, mnogo dugoročniji način, kao recimo Rimska kurija, Vatikan. Imate neke velike sile kao što je Sovjetski savez koji su imali svoju interpretaciju sovjetske istorije koja se je rasula, ali nije sasvim ugašena. Kina je dalje komunistička zemlja na svoj način. Jeli. Dakle, o tome je problem. To je ta engleska izreka might is right, što mi rekli jači tlači u našem slobodnom prevodu. Oni zaista veruju to. Nije tako. Istina, kada tada dođe, ona dolazi po nas. Znači, mi možemo da se lažemo onome što je bilo. Možemo da se okrećemo toga. Mi možemo da se premo da to ne postoji. Ali istorija će doći po nas. To je mi kao sa traumatičnim sećanjima svakog čoveka. Vi sa tim morate da se suočite. Dakle, silnici misle da im je dato da pišu istoriju. Ona će trajati onoliko koliko traje njihova moć. Kažem, kad se ona završi, završit će se njihova interpretacija istorije. Mi smo jedan prilično drevan narod. Evropski narod, i mi dugo pamtimo. I videli smo mi i moć Habsburgskog carstva, i Osmanskog carstva, i Trećeg rajha, i Sovjetskog saveza, jeli vidimo, vidjet ćemo kraj i moći svih američkih država. Imperije se uzdižu, propadaju i tako dalje. Ostaje ono što je mnogo dublja veza, jeli nije Rusija za nas samo jedna imperija. Te veze srpske sa Rusijom su mnogo, mnogo dublje.
A brine li vas kao istoričara da li ćemo slaviti u Srbiji dan pobjede ili dan Evrope i čemu tu dajete prednost?
Brine me to, Dan Evrope je jedan od tih pomirljivih datuma koji zamagljuju prošlost. Nije svejedno ko je na kojoj strani bio u Drugom svjetskom ratu. Nije svejedno čak ni u Prvom svjetskom ratu. I razumem potrebe evropskih država da žive zajedno, da nađu ono što im zajednički imenitelj. Ali opet kažem, to je neka vrsta državnog nacionalnog narativa. I ja sam istoričar, mene zanima ono što se zaista dogodilo, ono što se sada događa. Za mene je to dan pobjede nad fašizmom. Ne vide prosto i na isti način nacifašizam u Engleskoj i u Rusiji. Ne vide ga na isti način u Zagrebu i u Beogradu. Znate, zna se ko je bio, ko su bile glavne žrtve Hitlerovog režima. Mnogo se naravno govori o holokaustu, o jevrijskim žrtvama, ali mi sada vidimo u Ukrajini koliko je važno da se vratimo na antislovenski karakter nacizma i na ruske, srpske žrtve koje se upravo sada umanjuju. Sjetimo se Jasenovca, jel? I to nije slučajno. Jel? Jermenske žrtve.
Dakle, neko kreira istoriju. Sve vreme. Tako sve je. Vreme pokušava da je kreira, tako ali vi kažete da ćemo najvjerovatnije uspjeti da se odupremo tomu i da će istina doći. Ali dok istina ne dođe, šta naša deca uču u školu?
Pa, reći o tome da mi moramo, ne smemo mi da pustimo da naša deca sve informacije koje dobijaju u školi ili preko medija, što je još gore. Svako mora da provede vreme sa svojom decom. Ako naša deca ne dele naše vrednosti, onda čemu roditeljstvo? Znate, onda je to samo jedna biološka veza. Ako ne postoji
ovaj ali to se pokušava staviti sa strane.
Ovo je borba, ja to često kažem, ovo je borba za duše naše dece. Šta to znači ako u našoj zemlji preko 80% takozvanog tržišta udžbenika kontrolišu Nemačka i Hrvatska? Ko je odgovoran za takvo stanje? Da li je takvo stanje promenjeno? Nije reč samo o udžbenicima, reč o nekim seminarima koji su besplatni za naše nastavnike. Mm-hmm. Da vidite šta se na tim seminarima govori. Besplatan smeštaj, besplatan put, besplatna hrana i tako dalje. O tome bi najbolje mogli da govore profesori naših gimnazija. Da vidite kakva je to interpretacija prošlosti. Reč je o tome da istoriju piše istoričar ili istoričar kada budemo politički korektni, koji sedi za svojim radnim stolom, koga gone njegovi demoni, njegove predrasude. I koji mora da piše ni po babu, ni po stričevima. Znači, tu bilo kakvi silnici nemaju prostora. Naravno da istoričari nekako, baš sam danas o tome razgovarao sa svojim studentima, vidite, do juče bilo obavezujuće bratstvo, jedinstvo, Jugoslavija, izgradnje socijalizma i tako dalje. Nema više toga. Ali nekako istoričari odmah sebi nađu nekog novog staratelja. I sad su politički korektni. I opet ne piše onako kako je bilo. Dakle, istoriju pišu istoričari. Istoriju ne piše State Department. Istoriju ne piše Haški tribunal. Oni se trude da to tako rade. Ili Berlin, ili London, Vatikan. Oni se trude, a naše da se trudimo da tako ne bude. Cilj je istina. Nije cilj njihova i naša istina. Cilj je istina. Kada kažemo cilj je istina, onda ka istini idemo. I onda plaćemo cenu ako je ta istina surova prema nama. A istina je najčešće surova i ona najčešće boli. Ne mogu nam uvek drugi biti krivi za sve.
Dobro, ko je onda kriv za ovo što se dešava i što pratimo posljednjih dana u Makedoniji što se tiče odnosa Vaseljenskog patrijarha prema Makedonskoj pravoslavnoj crkvi?
Pa pretpostavljam da je to deo jednog paketa u koji bi spadao i ovaj potencijalni prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope. Čini mi se da je to vidljivije još kad je u pitanju ovo crkveno pitanje. Postavlja se pitanje koliko je Fanar, koliko je Carigradska patrijaršija autonomna u svom delovanju. Ona je egzistencijalno zavisna od svih američkih država. Materijalno, svaki način, tamo su vernici Vasilijske patrijaršije. Ko je tamo, ko je ostao u Carigradu? Oni su u konstantnoj opasnosti. Oni se oslanjuju na Sjedinjene Američke Države. I to je tako. To smo vidjeli u Ukrajini. I to sada vidimo ovdje. Svi smo mi podozrevali da će ovo doći jednog dana. Zašto u ovom trenutku? To je pitanje koje se postavlja. Ja to dovodim u vezu sa krizom na istoku Evrope i dovodim to u vezu sa pokušajima Srbije da lavira, da ne ispuni baš svaki nalog koji joj se šalje i bojim se da će biti još iskušenje ove vrste. Znači, bojim se da je Carigradska patrijaršija u ovom slučaju, kao i u onome što je uradilo u Ukrajini, samo spoljno političko sredstvo Sjedinjenih Američkih Država. Nažalost, to je tako. Carigradska patrijaršija je sad, da se ne vraćamo opet suviše u prošlost, da ostanemo u novom veku. U Osmanskom carstvu ona je uglavnom bila oruđe Turaka. I Srbi su znali, onog časa kada im ukinu njihovu pećku patrijaršiju, Grci će doći. I kada je ona ukinuta, 1766. na insistiranje Grka, grčke crkvene jerarhije, odmah su nam došle grčke vladike. I Srbi su ih od početka i ovde, i u Crnoj Gori ih nije bilo, to je bila srpska mitropolija od početka do kraja. U Bosni i Hercegovini, na Srbi su na grčke vladike gledali kao na produženu ruku Turaka. Mm-hmm. To je bilo tako, međutim grčkim vladikama bilo divnih ljudi, velikih duhovnika, to se pokazalo. Ali osim toga, njihova politika, ako se može govoriti o crkvenoj politici, bila je grčka. Znate, Grci su brzi da svakog optuže za etnofiletizam, pa čak i neki u našoj crkvi. A što to znači? Treba da svi da postanemo Grci. Znači, neko koji zastupa stavove grčkog šovinizma, drugima prebacuje da su etnofiletisti. Samo zato što kažu, pa mi imamo neku srpsku pravoslavnu crkvu koja postoji nekih 800 godina. Pa malo li je? Eli? Dakle, to što se događa sa Carigradskom patrijaršijom, to je za svako žaljenje. Opet, istoričar progovara iz mene, da li, ja ne znam da li zaista Vasilijski patrijarh, Carigradski patrijarh, Vartolomej, razmišlja o tome kako će biti zapamćen. u istoriji. Pa ovaj stepen razdrobljenosti pravoslavnog sveta je neviđen. Svakako iskušenje je preživeo pravoslavni svet, ali ovo sada, da su Rumunija i Bugarska u NATO paktu, da okreću svoje naoružanje prema Rusiji, koja je stvarala te države uz pomoć rumunskog i bugarskog naroda, Grčka, da grčki vaseljinski patrijarh rovari u Ukrajini, da pokušavaju Srbiju da okrenu protiv Rusije, o toliko pokvareni odnosi unutar pravoslavne crkve, mi smo jedna pravoslavna crkva, iako imamo svoje pomesne crkve i svoja nacionalna različita iskustva.
Da.
Dakle, ovaj stepen rascepkanosti, za to je ponajviše odgovoran patrijarh Vartolomej, ne može on da ispunjava naloge jedne velike sile. Ti si patrijarh, ako treba plati cenu i žrtvuj se, bit ćeš još veći. A ovo, on se vjerovatno plaši ako ga Amerikanci napuste, šta će biti sa njim. Ali evo, vidite šta biva sa nama, zato što ne popuštamo u ovoj nekoj stvari kao što su sankcije Rusije. Jel? Prosto drži se i plati cenu.
Da li sada možemo da tako anticipiramo ovu stvar, da ukoliko mnogi se plaši, zbog toga vas i pitam, da bi odvajanje Makedonske pravoslavne crkve moglo da povuče za sobom i odvajanje, recimo, u Crnoj Gori crkve, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini,
naravno,
razjedinjenje, znači, Srpske pravoslavne crkve na teritoriji na kojoj sada postoje.
Tako da ne pominjamo sve te scenarije, da ne dajemo ideje našim neprijateljima, kojih očigledno ima, to je upravo to. Dakle, oni su takozvanu Makedonsku pravoslavnu crkvu zadržali u sastavu Srpske pravoslavne crkve, ali su priznali za kanonsku. Onda vrše pritisak na Srpsku crkvu da sa njima pregovara. A već su se umešali u nešto što je očigledno već bio dijalog koji je bio, u, da kažem, zaista se odvijao i o tome
i
smo se znali.
I zašto oni, ko je njima dao tu nadležnost da se oni bave tim pitanjem?
Oni vide to tako, to su sad papske ili papističke ambicije od Fanara koje su zaista ne mogu da budu. Oni su samo prvi među jednakima. I to je tako, nisam stručnjak za kanonsko pravo, to bi mogu da govori neko ko je u ti stvarima utemeljeni. Ali kažem, nema nikakvog razloga za tako nešto, svima je jasno što se događa, svima, svi to znaju i na zapadu i na istoku. Zašto Carigradska patrijaršija to radi, ne znam, ali da je situacija veoma opasna za nas, to je sasvim sigurno izvesno.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao svetinja, znači, čuvaju u manastiru Ostrog. Ono što nas danas možda jeste zadivilo ili začudilo ili i sam govor patrijarha, ali i činjenica da je se susreo sa novim premijerom Crne Gore, Dritanom Abazovićem, tema je bila, kao što smo mogli da pretpostavimo, taj dugo najavljivani, očekivani temeljni ugovor koji još uvek nije potpisan, a što bi Crnogorci rekli, a kad će ne znamo i dalje. Kako vi vidite, da li ima prostor uopšte za optimizam što se toga tiče?
Pa ne, ja ne bi bio optimista, bit ću optimista onog časa kada se taj sporazum potpiše. Do tada videli smo što se događalo za mandata prethodne vlade. Žao mi je što to nije uradila prethodna vlada, ali to je neki skor te vlade o kome će sutra pisati neki istoričar. I što je to sada ostalo jednom Dritanu Abazoviću da o tome odlučuje.
Kad kažete to jednom Dritanu Abazoviću, pa, jer umanjujete njegovu ulogu i uopšte njegovu funkciju, njegovu ličnost u odnosu na premijera Zdravka Krivokapića.
Pa, znate kako, zašto kažem jednom Dritanu Abazoviću? Pri tome ne želim nikakve etničke ne ulazim u to. To je čovjek čije je prisustvo u glasačkom telu minorno, beznačajno. Svaki izlazak na izbore za njega bi se završio katastrofom. Ova vlada nije zakonita. Dakle, sve što bi bilo zakonito u tom trenutku, svaka načelnost, svako demokratsko načelo bi zahtevalo izbore, kao što si govori. On je prosto predstavnik jedne političke struje u Crnoj Gori. To se do juče zvalo drugom familijom, jeli? To je ova grupa oko vijesti, koliko sam mogao to da ispratim. Imam utisak da je kao i Kurti blizak Nemačkoj. Ali, kažem, očigledno je da njegova moć i legitimitet potiču iz podrške koja dolazi sa zapada. Ova vlada njegova, ljudi koji su dovedeni ministar spoljnih poslova, pa to se može nazivati samo skandalom. Znači, šta se događa? Srbi su prevareni i Srbi su izigrani.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je istoričar Miloš Ković. Moje ime je Nataša Milosavljević, a za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Do narednog četvrtka svim želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.